Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de novembro 2022. Kiel reconi la autentican consolon? Citiu demando estis je la centro de la medito de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo. Dum sia deca pastista instruo pri la distingo, cae precipe pri tiu spirita sperto nomata consolo, la papo instigis pensi kiel eblas distingi bonan spiriton disde malbona spirito. La conscienz exameno estas la schlosilo por ne permesi al malbono polui nia in pensoin. Ni devas lerni legi la libron de nia coro. Francisco comensis sian mediton el la constato che existas autentica consolo, sed existas ancau consoloi ciui ne estas verai, cae protio ni devas bone compreni la disvolvigion de la consolo. Exemple, mi havas la penson pregi, cae mi rimarcas che gi estas accompagnata de amo alla signoro cae alla proximulo. Gi invitas min fari gestoin de malavarezzo, de caritato. Gi estas bona principo. Male povas ocasi che tiu penso estigias por eviti laboron au tascon, ciun oni confidis al mi. Ciu foie, ciam mi devas lavi la teleroin au purigi la domon, mi havas grandan desiron ec pregi. Citio ocasas en monacheioi, aldonis la papo per improvisitai vortoi. La pregio ne estas fugio el siai devoi, male gi estas helpo por atingi la bonon. Se mi comenzas pregi, daurigis Francisco, cae kiel faras la fariseo de la parabolo, mi emas gioi primi mem, cae malestimi la aliain eble cun colera cae azida animo, ili estas signoi che malbona spirito usis tiun penson pregi kiel schlosilon por eniri en mian coron cae transdoni al mi sia in sentoin. Tiu spezzo de consolo egalas al ago de pavo antau Dio. Mi comenzas pregi, cae poste mi sentas min cio pova, char mi estas la ununura persono quiu antauen portas la aferoin bone. Pro tio, invitis la papo, necessas demandi al si, quien conducas min tiu penso? Exemple, quien conducas min la penso pregi? La stilo de la malamico, cae ciam ni parolas pri la malamico, ni parolas pri la diablo ja existas, lia stilo consistas el sin presento lau subtila, camuflita maniero, li deiras de tio cio estas plei cara al mi, cae poste li altiras min al si, iom post iom. La malbono eniras secrete, sen che la persona consciu pritio. Necessas do constati la originon cae autentichezzon de niai pensoi. Iu pli ni conas nin mem, des pli ni perceptas la eniron de la malbona spirito, liain passvortoin, lian manieron eniri en nian coron. Ni devas attenti pri niai pli malfortai punctoi. Pro tio gravas la ciutaga conscienz exameno. Antau ol fini la tagon, ni haltu momente, pensante al tio cio ocasis en nia coro. Conscii pri tio cio ocasas, estas grava afero, char gi estas la signo che la grazzo de Dio agas en ni, helpante nin cresci en liberezzo cae conscio. Ni ne estas solai, la Sancta Spirito estas cun ni. La autentica consolo, concludis Francisco, estas ia confirmo pri tio che ni faras tion cion Dio volas de ni, cae che ni iras lau liai voioi, tio estas lau la voioi de la vivo, de la gioio, de la pazzo. La distingo facte basigas ne simple sur la bono au sur la kiel eble pli granda bono, sed sur tio kio estas bona por mi ĉi tie kaj nun. Ni estas vokataj kreski koncerne tion, blokante aliajn allogajn sed nerealajn proponojn, por ne esti trompitaj dum la serĉo de la vera bono, progresi en la kompreno de tio kio okazas en nia koro. Oni devas lerni legi en la libro de nia koro tion kio okazis dum la tago. Post la paŝtista instruo, en la tago kiam la eklezio memorigas Sanktan Andreon, la fraton de Simono Petro, kaj patronon de la eklezio en Konstantinopolo, Papo Francisco esprimis sian specialan amemon al mia cara frato Patriarco Bartolomeo la unua, kaj al la tuta eklezio de Konstantinopolo, ke la propeto de la sanktaj fratoj apostoloj Petro kaj Andreo, desiris la papo, concedu baldau alla ecclesio plene giui unuezon, cai alla tuta mondo pazon, precipe nun alla cara cai martirigata Ucrainio, ciam en niai coroi cai en niai pregioi. La saman desiron de pazzo por la mondo, Francisco el diris salutante la franzlingva in pilgrimuloin, ce estanta in dum la audienzo. Ni eniris la tempon de advento plenai de espero. Li diris, cai ni fervore petegas la princon de pazzo al porti consolon al niai vunditai coroi, sam kiel al la nazioi el provatai de militoi cai crisoi ci aspet por digna cae tranquilla vivo. Antau la fino della generala audienzo, ce la stuparo della Basilico de Sancta Petro, ocasis al loga presento, cun brila musico, proponita de artistoi de Circo el Kenio. Cai nun aliai informoi, strecio ancora u granda en la Sancta Lando post la passint mercredai attacoi cai inter al frontoi, en Jerusalemo cai Nabluso. Hierau registrigis quin palestinai victimoi pro diversai accidentoi cun la Israela armeo. Soldatino estis intense puscita cai grave vundita de automobilo stirata de palestinano. Cun la lastai, la nombro da victimoi ec de la iar comenzo crescis al 136 palestinai cae 31 israelai. Pro tio la Israela armeo deploiis ec 26 batalionoin en Cisjordanio, sed pli cae pli ofte la apero de novai trupoi en la villagioi estigas fortan popolan reagon. Romo, en la mondo 2000 urboi lumigis sia in plei grava in monumento in hodiau por redeclari sian ne al morto puno. Temas pri iniziato chiun lancis en la iaro 2000 la comunumo de Sancta Egidio, chiu petis la lumigon tiu iare della Roma Anfiteatro Colosseo. Alla iniziato cun la tempo passo aligis cromai 2000 urboi della tuta mondo. La electita tago, la trideca de novembro, estas tiu ciam en 1786 estis nulligita por la unua foio mortopuno en stato. Gi estis la grand duceio de Toscanuio, hodiaua parto de Italio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.